bir hadis.
430. hadis.
Hayrukum hayrukum li ahlihi ve ana hayrukum li ahli. Ma akraman nisa'a illa karim ve ma ahanahunna illa la'im.
Sizlarning yaxshilaringiz o'z ahli ayoliga yaxshi munosabatda bo'lganlaringizdir. Men sizlardan ko'ra ham o'z ahli ayolimga yaxshiman. Xotinlarni faqat yaxshi odamlargina izzat ikrom qilur. Ularni faqat yomon odamlargina xor zor qilur.
Yana ahli ayollarga yaxshi muomalada bo'lishga targ'ib qilyaptilarki, payg'ambarimiz alayhissalom, sizlarni yaxshilaringiz o'sha ahli ayoliga, oilasiga mehribon bo'lgan, oilasini deb kechasi-yu kunduzi ham tashvish chekadigan insonlar, mana shu sizlarni yaxshilaringiz. Men ham o'zimni ahlimga yaxshiman dedilar. Mendan o'rnak olingizlar dedilar. Mana masalan, ayollarni kim izzat ikrom qiladi? O'zi yaxshi inson bo'lsa, o'zi karim, halim, yaxshi inson bo'lsa, u ayollarni hurmat qiladi, izzat qiladi, huquqini poymol qilmaydi. Kim ayollarni xor qilsa, demak u laim. Laim kishi, past kishi, demak himmati past, axloqi past odam ularni, ya'ni ayollarni xorzor qiladi, ularga zulm o'tkazadi dedilar.
Ming bir hadis.